FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Սուրբ Հովհան որոտնեցին հիշատակվում է մեծ պահքի 20-րդ օրը, 4-րդ կիրակի նախընթաց շաբաթ օրը։ Իր անվանակիցներ Հովհանես Երուսաղեմացու, Հովհանես Օձնեցու և իր աշակերտ Գրիգոր Տաթևացու հետ։ Գիտենք, որ հայ եկեղեցու տոնացույցում սրբոց տոների ժամանակի հստակ տրամաբանություն կա, և պատահական չէ, որ մեր եկեղեցու հայրերը տնօրինել են այս մեծ սրբի հիշատակությունը հենց մեծի պահոց շրջանում։ Հովհան Որոտնեցու կերպարի շուրջ զրուցում ենք որոտնավանքի հոգևոր սպասավոր Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Սուրբ Հովհան Որոտնեցու վարքն արդեն հանդիպում է 17-18-րդ դարերի հայսմավուրքներում, այսինքն նախքան նրա կանոնական սրբադասումը 1775 թվականի Սիմեոն Երևանցու տոնացույցում, նա արդեն կարելի ասել և տոնելի և պատվելի սուրբ էր հայ ժողովրդի լայն շրջանակներում։ Սա նաև վկայություն է, որ առավելապես ժողովրդի ձայնն է որոշիչ սրբությունը կամ վաստակը մեր հայրերի գնահատելիս, այդպես է թե ոչ։
Բնականաբար այդպես է, և մեր եկեղեցու օրացույցը կամ տոնացույցը պարունակում է բազմաթիվ անհատներ, որոնք անկախ իրենց տոնացույցում լինելու կամ չլինելու մեծ ոչ միայն դեր, այլ նաև մեծ ներկայություն են մեր հոգևոր կյանքում, մեր եկեղեցական կյանքում, և կան հիմնասյուններ նաև, որտեղ բազմաթիվ սրբեր կան, որոնք մեր տոնացույցում չկան։ Բազմաթիվ նահատակներ կան, բազմաթիվ սրբեր կան, որոնք արդեն իսկ երևի անթվելի են, բայց կան անհատներ, որոնք օրինակելի են, և այդ իսկ պատճառով իրենց վարքը, իրենց կենսագրությունը և իրենց անձը ներառված է եկեղեցական այս կամ այն տոնի կամ այս կամ այն ժամանակաշրջանի մեջ, և մեր մեծ ռաբոնապետները Հովհան Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթևացին, որոնց մասին մենք այսօր կխոսենք, որտեղ իրենց ավանդը և դերակատարությունը չափազանց մեծ է, ոչ միայն մեր եկեղեցական կյանքերը, մեր ազգային կյանքի, մեր ինքնության կերտման պատմության մեջ, և իրենց սրբության օրինակը, իրենց թողած ժառանգությունը ավելի շատ են խոսում այսօր մեզ հետ, հատկապես մեծ պահքի ժամանակ, երբ որ հիշատակվում են իրենց անձերը որպես օրինակ այն լիարժեք նվիրագործման, որը կարող է բերել ոչ թե տասնապատիկ, այլ հազարապատիկ արդյունք, երբ որ մարդը կարողանում է իր ջանքը, իր կյանքը այնքան մեծ պատրաստակամությամբ նվիրագործել, որ դրա արդյունքը արդեն հաշվելի չէ։ Եվ Հովհան Որոտնեցին այդպիսի անձնավորություններից էր, որ ոչ թե հետագից թողեց մեր եկեղեցական և հոգևոր և ազգային կյանքում, այլ որ հիմնասյունը դարձավ մեր թե եկեղեցական մտածողության, մեր աստվածաբանական մտքի, թե նաև մեր ազգային ինքնության։
Մեր նշանավոր տպագրիչներից Գրիգոր Մարզվանեցին, խոսելով Հովհան Որոտնեցու մասին, մեջբերեմ, ասում է, նա հոգելից, իմաստուն և ճարտասան, հանճարեղ և աստվածաբան, ուղափառության քարոզող և ճշմարտության ջատագով այր էր, կեղծավորներին հանդիմանող էր և հերձվածողներին լրացնող, ուղափառների ուսուցիչ և ստահակներին խրատող, սկավորներին մխիթարող և աղքատներին սփոփող էր։ Ինչպես որ Արեգակն իր ճառագայթներն է տարածում աշխարի վրա, այդպես էլ նա հայտնում էր ուղափառության ծածուկ գրվածքները և իմաստասիրական խրթին բանաձևերի լուծումները։ Նա հույժ գրասեր և ընթերցասեր էր, բարքով հեզ և քաղցրադեմ, բարձրահասակ էր և բարետես, զվարթամիտ և ողորմած, մեծապարքև և առատատուր, ամենիմաց և հանճարեղ, անձանձրույթ ուսուցանող էր և պատասխանների մեջ անվեհեր, ամբողջությամբ լցված Աստծո շնորհով, որի հիշատակը օրհնությամբ թող լինի։ Տեսնում ենք, որ ըստ ամենայնի Սուրբ Հոգու կարծես յոթնարբյա շնորներով օժտված մեկն է հայ վարդապետի և ուսուցչի կատարյալ տիպար, որին մենք ամենքս պետք է ձգտենք հասնելու նմանվել։
Իրապես գեղեցիկ խոսքեր են, և Որոտնեցու բազմաթիվ աշակերտներից իր մասին թողած ժառանգությունը, ներբողները, վարքագրական գրականությունը եւս նմանատիպ բազմաթիվ խոսքեր է մեզ հաղորդում, թե իր աշակերտ Գրիգոր Տաթևացին, թե Թովմա Մեծովպեսին, ումից մենք իմանում ենք այդ հոգևոր ճշմարտությունները ովան որոտնություն մասին։ Նա, կարող ենք ասել, նախ և առաջ Սուրբ գրքի մեկնաբաներ, Սուրբ գրքի իրականությունը, հնարավորինս մարդկային կյանք բերող անձնավորություններ, ով կարողացավ հեղաբեկել մեր պատմական ընթացքը, այդպես ասեմ, որովհետև նա շատ բարդ ժամանակներում է ապրել։ Այո, նա եղել է հոգևոր հանճար, եւ ինչպես ցանկացած հոգևոր հանճար իր ժամանակից շատ առաջ էր ընկնում։ Այն գաղափարները, այն մեթոդները, որ նա որդեգրել էր, թե Սուրբ գրային ճշմարտությունները ուսումնասիրելու համար, չափազանց ինձ համար գոնե որպես աստվածաշնչագիտության մեջ որոշակի ուսումնասիրություն կատարողի համար դեռևս անպատկերացնելի են այն քննական մոտեցումը եկեղեցական ժառանգության, եկեղեցական ամբողջ գրականությանը, որը հայտնվում է, պատկերացրեք, Եվրոպայում վերածնդից և ռեֆորմացիայից հետո, այսինքն քննադատական մոտեցումը Սուրբ գրքի, ոչ միայն Սուրբ գրքի, ընդհանրապես եկեղեցու ժառանգության, այսինքն դա արդեն 17-րդ, 18-րդ դարերում նոր-նոր սկսվում է այդ ընթացքը, Հովան Որոտնեցին, օգտագործելով Արիստոտելի մեթոդիկան, բաժանում է այդ տեքստերը իր ասած ձևով, որ կան մեր եկեղեցու ընկալման մեջ, մեր ժառանգության մեջ բաներ կան, որ ճշմարիտ են, ինչպես օրինակ Աստծո խոսք, ավետարանները, նամակները եւ այլն, բաներ կան, որոնք կիսով չափ ճշմարիտ են, ինչպես տարբեր ավանդապատումները, որոնք ունեն պատմական հիմք, բաներ կան, ասում են, որ ամենևին սուտ են, ինչպես արքաների մասին պատումները կամ ինչ որ վարքագրական պատմությունները, որոնք իրականության չեն համապատասխանում։ Եվ այդ մոտեցումը, այդ քննադատական մոտեցումը իր ժամանակի մեջ ոչ մի տեղ չի հանդիպում, այսինքն այդ քննական մտածողության նաև հիմնադիրներից է մեր իրականության մեջ և իր ժամանակից շատ առաջ ընկած եկեղեցական կյանքում, այսինքն համաքրիստոնյական մտածողության մեջ դեռևս նման մոտեցումներ չէին եղել, որտեղ այն ինչ որ եկեղեցին ասում էր, դա համարվում էր բացարձակ ճշմարտություն, կաթոլիկ եկեղեցում դա այդպես էր։ Եվ միգուցե մոնիտորական շարժումը, որը շատ մեծ թափ էր առել հենց օրոտնիցու ժամանակ, ստիպեց այդ աստվածաբանական մոտեցումները և մեր աստվածաբանական մտքի զարգացումը հասնել այն բարձր աստիճանի, որպեսզի մենք կարողանանք և պատասխան տալ տարբեր մոնիտորական մեղադրանքներին և պահպանել մեր եկեղեցու վարդապետության անաղարտությունը, ապացուցելով, ցույց տալով, օգտագործելով նաև ամեն տեսակի գրականություն, եւ ներքին եւ արտաքին, ինչպես ասվում է, այսինքն փիլիսոփայական հարուստ ժառանգությունը օգտագործելով ներկայացնել մեր եկեղեցու վարդապետությունը իբրև միակ եւ ճշմարիտ, եւ դրա շնորհիվ պահպանել հայ առաքելական եկեղեցու ազդեցությունը Հայաստանում։
Որոտնեցու կերպարը խորապես ընկալելու համար կարծում եմ հարկի անդրադառնալ նաև նրա տոհմաբանությանը։ Նա Իվանի Օրբելյանի որդին էր, ազնվական, կարելի ասել ազգային էլիտայի սերուցքի ներկայացուցիչ, նույնը կարելի ասել նաև իր հայտնի նշանավոր աշակերտներից Մաղաքյա Ղրիմեցու մասին, ով երևի այսօրվա փոխարժեքով իր հոր 100 միլիոնավոր դոլարների հասնող ունեցվածքը նվիրեց պարզապես երկու համասարանեի գործունեությանը, նաև հակաունի թորական պայքարին, և այսօր մենք իրոք այսպիսի առաջնորդող էլիտայի սերուցքի կարիք ունենք, ինչու այս մարդիկ, ովքեր կարող էին դառնալ նշանավոր իշխաններ, զորականներ, պարզապես մեծահարուստներ, գավառից գավառ ընկած մաքրում էին հայոց վանքեր ու ունիթորներից, ինչու էին ամենադաժան մարտը մղում ազգի ինքնությունը և անկախությունը պահպանելու համար։
Իրականում մենք դժվարությամբ ենք պատկերացնում, ինչպես կարող է ազնվական, այսինքն իշխանը, դառնալ վանական, թե մենք այսօր ոչ իշխաններ ունենք, ոչ վանականներ։ Մեզ համար այդ դիսոնանսը, այդ երկու ապրելակերպերի պատկերացնելի չէ, բայց հին հասարակության համար, այսինքն իշխանը չափազանց, այդպես ասած, կոմֆորտային, չափազանց մեծ հնարավորություններով ապրելակերպեր, և բնականաբար դրանց հրաժարվելը շատ քիչ պատկերացնելի է։ Ոչ ոք չէր կարող ուղղակիորեն դառնալ իշխան, դա փոխանցում էր սերնդեսերունդ, և իշխանական տոմերը չափազանց մեծ ազդեցություն ունեին, հատկապես օրոտնուսու ժամանակ, երբ որ պետականության բացակայության իրավիճակներ, այսինքն պետականության բացակայության պայմաններում իշխանական տոհմերը մեծ հեղինակություն եւ մեծ հնարավորություն ունեին եւ պարզ ժողովուրդը իրենց այդպես շատ ներքևից վերև էր նայում։ Վանականությունը այն ժամանակվա դա չափազանց խիստ ամեն ինչից հրաժարվելով եւ սաստիկ պայմաններում քո կյանքը ապրելու կամավին ընտրություններ ճգնել է որոտնավանքում, որտեղ որ թե եղանակային պայմանները չափազանց դժվարին են, թե վանական առօրյան սնունդը, հնազանդությունը, այսինքն այնպես չէ, որ իշխանը մտավանք եւ միանգամից դարձավ վանահայր, այդպես չէր ունում, նա պետք է անցներ վանական հնազանդության ճանապարհը եւ շատ հնարավոր է, որ իր վանահայրը լիներ ինչ որ մի նախկին գյուղացի ռամիկ, որը իր իշխանության ներքո պիտի լիներ, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք հակառակ երևույթ, այսինքն այդ սեփական անձի խոնարհեցումը, երբ որ դու ամեն ինչ թողում ես մի մեծ նպատակի համար, հենց այդ կարող ենք ասել Քրիստոսը կերպ նվիրումը, որտեղ Քրիստոսի մասին է Ֆիլիպցի նամակում ասում Պողոս առաքելորն, թողնելով ճիշտ իր բարքը իր ինքներան խոնարհեցրեց, ծառայի կերպ առավ։ Այդ նույնը մենք տեսնում ենք հենց որոտնեցու կյանքում, որ նա թողնելով իր հայրական բարքը, հնարավորությունները, մուտքի գործում վանք դառնում է վանական, անցնում է այդ վանականի դժվարին ուղին եւ փայլուն արդյունքները դրսեւորում, ինչից հետո արդեն սկսում է իր գործունեությունը որպես եւ մանկավարժ եւ ուսուցիչ եւ ռաբունապետ եւ աստվածաբանական մտքի մշակույթի այն ժամանակվա բոլոր հասնելի գիտությունների փայլուն տիրապետող, իսկ որոտնեցին դասավանդում էր այնպիսի առարկաներ, որոնք մի հոգի մեծ դժվարությամբ կարողանար գոնե տիրապետել։ Նա իր նախնական, այսինքն կրթությունը ստացել է Գլադզորիա համալսարանում, Եսայի նշեցու, այդ մեծ վարդապետի ձեռքի ներքո, եւ կարող ենք ասել, որ գերազանցել է նաեւ իր ուսուցիչներին եւ դասավանդում էր աշխարհիկ, այսինքն արտաքին գիտություններ թե ներքին, փայլուն տիրապետելով հունական փիլիսոփայությանը, հատկապես Արիստոտելին, փայլուն տիրապետելով թե մաթեմատիկային, աստղագիտությանը, երաժշտությանը, դրամաբանությանը, այն հիմունքային ուղղությունները, որոնք անհրաժեշտ են աստվածաբանությունը ճիշտ ընկալելու համար։ Նա ստեղծում է շատ հզոր հոգևոր կրթական ոչ միայն միջավայր, այլ ավանդություն։ Եվ նորից պետք է ասեմ, որ պետականության բացակայության պայմաններում իրենք կարողանում են այնպիսի մի կրթական համակարգ ստեղծել, որի շնորհիվ ամբողջ ազգը կարողանա կրթվել։ Այսինքն Հովան Որոտնեցին, երբ որ Գլադզորի համալսարանից տեղափոխվում է Հերմոնիվանք, այնտեղից Որոտնավանք, Որոտնավանքում իր աշակերտների թիվը ավելանում է, Գրիգոր Տաթևացին իրեն աշակերտում այնտեղ 14 տարեկանից նա իր ձեռքի տակ էր, և տեղափոխում են Տաթևի վանք, որտեղ հայտնի Տաթևի համալսարանն հիմնում, մինչև 500 աշակերտ են ունենում, և այնպիսի մի իրականություն են ստեղծում, որը մեզ համար այսօր անպատկերացնելի է։
Այս մոդելը, որ նկատվում է հասուն եւ ուշ միջնադարում Հայաստանում, մենք տեսնում ենք վարդապետների ոսկե շղթա, որը սկսվում է իհարկե շատ վաղուց, բայց կարող ենք վերցնել Մխիթար Գոշից, Մխիթար Գոշ, վանական վարդապետ, Վարդան Արևելցի, Ներսես Մշեցի, Եսային Նչեցի, Հովան Օրոտնեցի, Գրիգոր Տաթևացի։ Սա չհատվող շղթա է եւ կախված արդեն աշխարհակաղակական պայմաններից, վանքից վանք տեղափոխվում էր այդ ողջ պաշարը կուտակված նախորդների կողմից, եւ ինչպես ցուցիչ իրական հոգեվոր ու գիտական աճի, հաջորդը միշտ ավելի բարձր էր լինում, քան նախորդը։ Կարծում եմ շատերը տեսել են Գրիգոր Տաթևացու եւ Հովան Որոտնեցու ձեռագրային սրբապատկերը, որտեղ Գրիգոր Տաթևացին արդեն իբրև հսկա է նկարվում Հովան Որոտնեցու իր ուսուցչի կողքին, եւ սա իրոք առաջընթացի ցուցիչ է, որ նախորդների վաստակի շնորհիվ վերջինը կարողանում է արդեն բարձունքի հասնել։
Այո, այդ երևույթը կա ոչ միայն մեր վարդապետական դպրոցում, ընդհանրապես մենք եւս այսօր կարծես թե մի փոքրիկ մարդիկ ենք, որոնք նստած են մի հսկայի ուսերին, որտեղ այդ հսկան այն մեծ ժառանգությունն է, որը մեզ հասել է, եւ մենք ընդամենը կարողանում ենք այդ հսկայի ուսերին բազմել եւ այդ բարձունքից տեսնել աշխարհը։ բայց իրենց պարագայի մի փոքր այլ էր, որտեղ ինֆորմացիոն այդ ամբողջ գործիքները, որ մենք այսօր ունենք, իրենք չունեին ոչ մի բան։ Նույնիսկ ձեռագրերի մագաղաթը, որոտնեցին իր ձեռքով էր պատրաստում։ Տաթևացին երկու ավետարան ունի արտագրված, որտեղ հենց նշված է, որ մագաղաթը պատրաստված է որոտնեցու ձեռքով։ Այսինքն նույնիսկ այդ նյութն էին պատրաստում և այդ ամբողջ ժառանգության կուտակումը իրենց մեջ էին պահում։ Թե բանավոր ժառանգությունը, թե մտավոր, որը հնարավոր չէ տարանջատել, ինչ-որ մի տեղ գրել, դա պիտի փոխանցվեր, որտև դա ոչ միայն խոսքեր են, դա ապրելակերպ է։ Այսինքն աստվածաբանությունը չի կարող լինել զուտ գրքային։ Այսօր մենք ունենք բազմաթիվ աշխարհիկ աստվածաբանական համալսարաններ, ունենք աստվածաբանության դոկտոր, պրոֆեսորներ, որոնք կարող են լինել աթեիստ նույնիսկ։ Այսինքն եվրոպական համալսարաններում դա ընդունված բան է, որ գիտելիքը և ապրելակերպը այդքան էլ իրար հետ կարող են փոխկապակցված չլինեն։ Մեր վարդապետների պարագան այլ է, այսինքն աստվածաբանությունը պիտի կյանքի միջոցով ապրված լիներ։ Եվ այն, ինչ որ նա քարոզում էր, այն, ինչ որ նա դասավանդում էր, իր սեփական վարքի պրիսմակով էր անցկացնում։ Եվ դրա զորությունը հենց այդ ապրելակերպի մեջ էր։ Դրա համար իրենք կիսում էին կենցաղ, այսինքն վանքում իրենք իրար հետ ապրում էին, իրար հետ աղոթում էին, իրար հետ սեղան էին նստում, իրար հետ աշխատում էին, իրար հետ կիսում էին Աստծո խոսքի ճշմարտությունը։ Եվ այն մարդը, որ մտնում էր այդ իրականության մեջ, նա ոչ միայն չոր գիտելիք էր ստանում, այսինքն ինչ-որ մի անուններ, թվեր կամ մեթոդներ, այլ նա մտնում էր այդ խորհրդավոր իրականության մեջ, որի արդյունքները մենք ինչ-որ չափով այսօր ունենք, դե որոտնեցու դասախոսությունները մեծամասամբ գրի արել Գրիգոր Տաթևացին, և մեզ այսօր հայտնի է որպես Տաթևացու երկեր, բայց շատ-շատ քարոզներ, որոնք հանդիպում են Տաթևացու մոտ, այլ ձեռագրերում ունեն Հովան Որոտնեցու անվանում, այլ ձեռագրում չունեն անվանում, և ամեն հավանականությամբ դա այն ճառերն է, որոնք Որոտնեցին խոսել են։ Եթե որ ընթերցում ես իր դասախոսությունները, այնինչ որ նա կարող էր բանավոր կերպով ասել, ուղղակի ապշահար ես լինում։ Այսինքն մի քանի անգամ պիտի ընթերցես, որպեսզի հասկանաս կոնե, որ միգուցե դա է պատճառը, որ այսօր Որոտնեցու ժառանգությունը աշխարհաբարով հասանելի չէ։ Այդ բարդ գրափար է, շատ բարդ մտքեր են, ձևակերպումները, որոնք ևս մեկ անգամ վկայում են իր անձի մեծության մասին, իր գիտելիքների և իր աստվածաբանական մտածողության մասին, և պետք է ասել, որ ժամանակի պարագան այնպիսին է, որ այն մարդիկ, որոնք ուղարկվել էին կաթոլիկի գեղեցիկ կողմից իրականացնելու քարոշչություն, նային փայլուն կրթություն, այսինքն օրինթորական շարժումը, հատկապես քրնարը, գյուղից, քրտնավանքից սկսած և անմիջապես ղեկավարված Հռոմի կողմից, քաղաքական նպատակներով նաև, այսինքն Հայաստանին ենթարկեցնելու համար, թե ինչ հետևանքներ կլինեն, չգիտենք, բայց այն մարդիկ, ովքեր գալիս էին քարոզել, իրենք ունեն փայլուն կրթություն, և իրենց հետ ոչ միայն բանավիճելը, այլ հաղթող լինելը համար դու պիտի այնպիսի մի բարձր աստվածաբանական կրթական համակարգ ստեղծես, որպես այն լինի կենսունակ այդ պայքարի համար։ Եվ պատկերացրեք, Սյունիքի փոքր գյուղից, Վաղատին գյուղից դուրս եկած մի վարդապետ իր ընկերների, իր համախոհների հետ ստեղծում են աստվածաբանական այնպիսի համալսարան, որը կարողանում է մրցակցելու և նաև գերադասելու կաթոլիկ եկեղեցու Հռոմի նշանավոր աստվածաբանական համալսարաններին, իրենց շրջանավարտներին, իրենց քարոզիչներին, այսինքն դա անհավանական է, մեզ համար պատկերացնելի չէ, բայց դա այն, ինչ որ իրենք կարողացան անել։ Եվ Տաթևի համալսարանի շրջանավարտները, վարդապետները Հայաստանով մեկ դպրոցներ են հիմնել։ Եվ ավանդություն են ստեղծել, որ մինչև Արմաշի դպրոցը, մինչև 20-րդ դարի սկիզբը կենցունակ եղել։ Եվ իրենց հոգևոր ապրելակերպը, որը փոխանցվել է սերնդեսունդ և գիտելիքը և դավանաբանական մտածողություն, աստվածաբանական մտածողություն, այդ ամբողջը մի անպատկերացնելի կերպով առանց այսօրվա տեխնոլոգիաների փոխանցվել է։ Նույնիսկ երբ որ Լենք Թեմուրի արշավանքների հետևանքով Տաթևանքի մոտ 10,000 ձեռագիր այրվել են, անպատկերացնելի մեծ թիվ է, մենք չունենք այսօր մեկ տեղված այդքան ձեռագրեր։ Այդուհանդերձ այդ գիտելիքը մնացել է, որտեղ դա թղթային գիտելիք չէր, գիտելիք, ապրված գիտելիք էր, այսինքն այն հարստությունն է, որը ոչ ոք չի կարող քեզանից խլել։ Մեր վարդապետները դա ունեցել են։ Ինչպես հռոմեական հայտնի ասացվածքը ասում, որ omnia mea mecum pacta, այսինքն այն ամենը, ինչ որ ունեմ, իմ հետ է։ Հիմա իրանք ինչ որ ունեցել են, իրար մեջ են գրել, գնացել են տարբեր վայրեր, փոխել են իրենց տեղը, ունես որոտնեցին Տաթևից հետո, գնացել ապրակունյացվանք, որտեղ ևս ունիթորական շարժում է եղել եւ այնտեղ էր դպրոցը հիմնել, եւ աշակերտները տարբեր վայրերով ստեղծել են համակարգ, որը իմ կարծիքով փոխկապակցված է նույնիսկ եղել իրար հետ, այսինքն այնպես անջատ չի եղել, եւ դրա շնորհիվ մենք կարողացել ենք պահպանել մեր առաքելական հավատքը, որ ամենայն հավանականությամբ չեր լինի առանց Հովհաննես Որոտնեցու կաթոլիկ եկեղեցու ազդեցությունը Հայաստանում կներ գերեշխող։ Ինչ կբխեր դրանից, դժվար է ասել, բայց նախ եւ առաջ դա արդեն քո կապը Սփյուռքի հետ է կտրվում, որովհետեւ Սփյուռքում ապրող հայ համար ավելի մեծ հեղինակություն կլներ Հռոմի Պապը, քան իր Հայաստանում ապրող թագավորը կամ իշխանը։ Ամենք տեսնում ենք նման օրինակներ, օրինակ Լեհա հայոց Սփյուռքում, շապոսանց մեծ գաղութ էր Լեհաստանի գաղութը, եւ Թորոսեվիչի գլխավորած օնթորական շարժումը բերում այն հետևանքի, որ այսօր մենք այնտեղ ունենք շատ ողբալի վիճակ, այսինքն այնտեղի հայությունը այնքան ձուլվել է այդ կաթոլիկ միջավայրի մեջ, փոխել է ազգանունները, այսինքն կորցրել է ոչ միայն իր առաքելական պատկանելությունը, այլ նաեւ ազգային ինքնության բաղադրիչներ, եւ այսօր չկա Հակոբյանը դարձել է Յակոբովիչ, եւ այլն եւ այլն, այնպես են այդ մարդիկ այսօր մեր ազգի մասը, չգիտեմ, կազում են թե ոչ դժվարությամբ, եւ դա կլիներ մեր ողբալի էջերից մեկը, այսինքն այդ ձուլումը տեղի կունենար, եւ դա պիտի լիներ տրամբանությամբ, այդպես էր հռոմեական եկեղեցին շատ մեծ ազդեցություններ Լենգթեմուր արշավանքներից հետո Հայաստանը չափազանց տկար էր, մենք չունենք 11-րդ դարից եւ էր թագավորություն, պետական իշխանություն, եւ այսինքն միակ բանը, որ կարող էր պահել, դա մեր եկեղեցիներ, եւ եթե եկեղեցին էլ դառնար արևմտյան անմիջական ղեկավարության ներքո, մեր ազգային տարերը ամեն հավանականությամբ չենք պահպանի։ Հայ երկեցողություն, այսինքն երաշտությունը, որտեվ այնթորները լատին պատարակը թարգմանում էին հայերեն, կամ լատիներեն էին անում, կամ հայերեն լատին պատարակ էին անում, իսկ մեր պատարակը արդեն կվերանար։ Մեր մանրանկարչությունը, մեր պատմությունը, չեմ խոսում հոգևոր արժեքների մասին, ազգային բաների մասին եմ խոսում, որենք շատ մեծ հարվածի տակ կլինեին, եւ մենք այսօր չենք ունենա այն, ինչ որ մենք ունենք, այդ հարուստ շարանկությունը չեր պահպանվի։ Եվ պատկերացրեք, որ Որոտնեցին այն անձնավորություններ, ում շնորհիվ Բեկումային քայլ եղավ այդ պայքարի մեջ, եւ մենք կարողացանք հաղթանակել։ Մենք կարողացանք պահպանել հայ առաքելական ազդեցությունը Հայաստանի ամբողջ տարածքում, մի փոքր գյուղեր, որոնց այսօր պահպանվել են կաթոլիկ եկեղեցու երեշխանության ներքո, ոչ մի դեր չեն խաղում ազգային նկարագրի վրա, եւ իրենց թողած թե ժառանգությունը, թե գործունեությունը այսօր մեզ հնարավորություն են տալիս մեր հոգևորը եւ ազգայինը դարձնել մեր ինքնության հիմք, եւ դրանով ոչ միայն տարբերվել ամբողջ աշխարհից, այլ դրանով նաեւ մեր յուրօրյա հոգևոր ուղին ապրել եւ հասնել մեր այն մեծ նպատակին, որը Աստված մեր ազգի հետ ունի։
Կարելի է ասել, որ Հովհան Որոտնեցին կրկնեց հոգևոր ու ազգային դաշտում Մեսրոպ Մաշտոցի կատարած սխրանքը։ Հիշում ենք, թե ինչպիսի բարդ աշխարհակաղակական պայմաններում էր Հայաստանը կիսված Բյուզանդիայի եւ Պարսկաստանի միջև, բայց Մեսրոպ Մաշտոցը կարողացավ երկու կողմից էլ դասավանդելու, դպրոցներ բացելու թույլ տվություն ստանալ, եւ իրոք փրկեց ազգին այդ օրասական պահին։ Եվ նույնն էլ տեղի էր ունենում 14-րդ դարավերջին, կարծես թե ծանրագույն շրջան է, եւ պետք է կյանք փրկել, ինչ կրթություն, ինչ լուսավորություն, բայց մի շատ տիպուկ օրինակ կա 1385-ից 87 թվականներին, փախչելով մոնղոլների հարձակումից, քանի որ Հովհան Որոտնեցին կարող էր ազգի կողմից մեծ գնով փրկագնվել, մոնղոլները գիտեին, որ դա հիանալի ավար է, Որոտնեցին իր 60 ուսանողների հետ, ըստ ձեռագրական վկայությունների, բարձելով համասարանի գրադարանը ջորիների վրա, տեղափոխվում է Քարանձավներ եւ 2 տարի այնտեղ շարունակում է դասավանդումը։ Այսինքն աննվազ չհանձնվող կամք, որով նա առաջ է տարել այդ գիծը Եվ իրոք ինչպես այսքան երկար հանգամանալից բացատրեցիք, այո, սա կատարեց իր վճռորոշ դերը ազգային ինքնությունը, գիտակցությունը եւ նաեւ հավատը պահպանելու գործում։ Տեսնում ենք, որ հայ եկեղեցու ուղափառ հավատի պաշտպան էր, հակա ունի թորական պայքարի գլուխը, եւ Օրմանյան իր ազգապատումում մեջբերում է մեծոփեցու և Գրիգոր Տաթևացու և Հովհան Որոտնեցու կենսագրի խոսքերը, երբ Որոտնեցին մահացավ, Մեծոփեցին ասում է հայոց աշխարհում խավար եղավ։ Սակայն, ավելացնում է Օրմանյանը, մենք պետք է նշենք, թեև ինքը պակասեց, բայց իր վառած ջահը իր աշակերտների ձեռքով երկար ժամանակ վառված մնաց և անշեջ մնաց հայ եկեղեցու ավանդության մեջ։ Արդյոք դա այդպես է, արդյոք մենք դեռևս զգում ենք մեր միջնադարյան խոշոր մտածողների ու հայրերի շունչը, և դուք էլ լինելով Որոտնավանքի հոգևոր սպասավոր, արդյոք այդ պատերի մեջ դեռևս տեսնում եք արծարծվող այդ լույսն ու կրակը։
Սկսեմ հարցի երկրորդ կողմից, իմ անձնական զգացումը չափազանց խորն է, Որոտնավանքում ծառայելով զգում եմ շատ ոչ միայն պատասխանատու պարտավորված, այլ հայրերին ներկայությամբ կարծես թե քայլելով։ Այս արդեն երրորդ տարին իմ ծառայությունը բերում եմ, ամեն անգամ բանկ մոտ գործելիս ես զգում եմ, որ դա իմ, այդպես ասած, սեփականությունը չէ, որ այստեղ իրենց ոգին, իրենց ապրած կյանքը, իրենց ներկայությունը կա, և ես այնտեղ կարող եմ ուղղակի ինչ-որ մի փակակալի կամ, չգիտեմ, ամնաստորին աստիճանի սպասավորություն բերել։ Այդ զգացումը կա, անկեղծ ասեմ, և հատկապես Հովհան Որոտնեցու կենդանի շունչը։ Եվ բացի դրանից ես ասեմ, որ բազմաթիվ հոգևոր հայրեր, սրբակենցաղ հայրեր այնտեղ իրենց կյանքը ապրել են, և իրենց հոգու մասնիկը և այդպես կարելի ասել թողել են այնտեղ։ Եղել են մարդիկ, որոնք նահատակության ճանապարհով են անցել, ինչպես արտասանգրություններից մեկն է վկայում Մարգար քահանայի մասին, կամ Աբեղայի մասին, որ տղահասակում մտավանք և այլ ազգների ձեռքից նահատակվեց, ստացավ մարտիրոսության պսակը։ Նշատակված չէ, բայց մարդը Սուրբ է նահատակել, որ Որոտնավանքի սպասավորներից մեկն է եղել, և բազմաթիվ հոգևոր հայրեր, որոնք կարծում եմ, թե Որոտնեցուց հետո զգացել են իր այդ անցած հետագիծը վանքում, և մինչև իսկ 1921 թվականին, երբ որ վանքը արդեն փակվեց, այդուհանդերձ այդ 70 տարիների խոնարհված լինելու հանգամանք ևս չկտրեց այդ ոգին։ Վանքը չի գործել երկար-երկար տարիներ, բայց ամեն մարդով, որ մուտքեր գործում, ինչ-որ մի ապրում, ինչ-որ մի անհասկանելի բան զգում էր։ Եվ դա պայմանավորված չէ տեղով, պայմանավորված է այն մարդկանց թողած ժառանգությամբ։ Այն անբացատրելի է, ես չեմ կարող ասել, թե դա ինչ զգացում է, որտեվ ամեն մի եկեղեցի Աստծուն է, Աստծո տաճարն է, Աստծո ներկայությունն է, բայց վանքեր կան, որոնք չափազանց յուրահատուկ են, և Որոտնավանքը այդպիսի վանք։ Եվ դա հենց այն նվիրագործված ուղու այն շերիմների, որոնք այնտեղ բազմաթիվ են, որոնց գիրակշիռ մեծամասնությունը նույնիսկ արձանագրություններ չունի, այն մարդիկ, որոնք թե իրենց կյանքը տվել են վանքին, թե կյանքից հետո կտակել են, որպեսզի իրենց ուղարկավորեն մարդկանց ոտքերի տակ գավթում կամ գավիթացնող այդ ճանապարհին։ Հովհան Որոտնեցին թողել է մեզ այնպիսի մի մեծ նշածող, որին հասնել շատ դժվար է։ Դեվ պատկերացրեք, առանց ոչ մի հնարավորությունների, այդպես ասած, աջակցության, առանց պետականության, առանց ռեսուրսների, այդպես ասած, նա հասել է չափազանց մեծ արդյունք։ Մենք այսօր կանգնած ենք աստվածաբանական, այդպես, ճգնաժամի առջև։ Այո, մենք ունենք վարդապետներ, որոնք ստացել են աստվածաբանական կրթություն, բայց մարդիկ, որոնք դուրս զբաղվեն աստվածաբանությամբ, գրեն ուսումնասիրությունը շատ քիչ են։ Այնինչ, որ արել է Որոտնեցին, մենք պիտի կարողանանք նախ և առաջ ճանաչել։ Այսօր շատ-շատ մարդիկ չգիտեն, թե ով էր Հովհանես Որոտնեցին։ Տաթևացու մասին լսել են, Հովհան Որոտնեցու մասին վստահ են, որ եթե հարցում անենք, մարդիկ ասենք, պատմաբան է կամ ինչ-որ այդպես եկեղեցական գործիչ է, բայց նախ և առաջ ճանաչել, երկրորդը փորձել կյանք բերել այն գաղափարները, որոնց համար նա ապրել է, որոնց համար նա իր կյանքը տվել է, որոնց շնորհիվ կենցունակի եղել մեր հավատքը, մեր ազգային կյանքը, եւ որի շնորհիվ մենք այսօր ունենք այն հարուստ ժառանգությունը, որով պարծենում ենք, որով աշխարհին ներկայանում ենք, բայց որը ներկայացնելուց բացի շատ քիչ ենք կիրառում մեր կյանքում։ Մեր ժառանգության հիմքը դա հավատք եւ բանականություն, ռացիոնալ մտածողություն եւ մեծ հավատք։ Այդ երկու խոսքերով կարելի է բնութագրել իր ամբողջ հոգեոր ժառանգությունը, իր մատենագրական վաստակը։ Եվ դա այն ինչ որ մեզ այսօր պետք է։ Հավատք եւ բանականություն Հովան Որոտնեցու պատգամն է այսօր մեզ, որ պետք է կարողանանք Աստծո կամք եւ իր բարեխոսությամբ իրագործել եւ դրանով փոխել մեր կյանքը։
Անչափ շնորհակալ եմ, որ այս խորհրդատության առիթը մեզ տվեցիք մեծի պահոց շրջանում, որպեսզի մտածենք հայ եկեղեցու մեծ վարդապետի կյանքի եւ գործի մասին եւ տեղափոխենք այն մեր կյանքեր։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։